Dobré odpoledne. Vítám vás na dnešní velkopáteční bohoslužbě. Velký pátek je součástí největšího křesťanského svátku Velikonoc. Svátku, jehož hlavním poselstvím je vítězství života nad smrtí, odpuštění hříchů a to vše z velké lásky Boha k člověku. Téma dnešní bohoslužby nese název Hlavní práce je hotová. Je to ze série kázání o Ježíšovu zápasu o člověka. Uslyšíme písně smíšeného pěveckého sboru v čele s dirigentem Pavlem Chromčákem. Petrem Chromčákem. Uslyšíme písně a bude to ve dvou blocích. Bude také vysluhována svatá večeře Páně a na závěr dnešní bohoslužby zazní slova požehnání. Dovolte mi, abych se na úvod pomodlil. Prosím, povstaňte. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za tvoji oběť, kterou jsi podstoupil na kříži. Děkujeme za naději. Děkujeme ti za to vědomí, že smrtí nic nekončí. Dej, aby i ta dnešní připomínka tvé největší oběti nás znova mohla nově ujistit o tvé nesmírné lásce a naději, kterou nám dáváš. Je dokonáno a ty jsi vítěz. Tobě buď chvála, pane. Amen. Nyní už prosím pěvecký sbor k prvnímu bloku písní. jeho syna, Ježíše. Ježíš místo nás dobrovolně podstoupil smrt a tím nám získal odpuštění hříchů. V dnešním zamyšlení nad Biblí si povíme o tom, jak toto své dílo dokončil.
Dobrý podvečer vám všem, kdo jste tady v sále, i vám, kdo nás sledujete pomocí internetu. Přeneseme se teď na Golgatu, kde Pán Ježíš umíral. Přečteme si z Bible ten text, který už tady před chvílí problikl. Je to z Janova evangelia z 19. kapitoly a přečteme oddíl od verše 23 do verše 30. Janovo evangelium a přečteme tento oddíl. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly. Každému vojákovi díl. Zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu je onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij s ním. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Děkujeme ti, Bože, i za toto vyprávění o smrti tvého syna a prosíme tě, aby tvůj duch nám pomáhal vidět to, co ty nám tímto příběhem sděluješ. Amen. V Bibli čteme takové shrnutí toho, proč vlastně Pán Ježíš přišel na svět. A apoštol Pavel píše, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Kvůli tomu Ježíš přišel. A tu záchranu hříšníků, mezi které se počítáme my všichni, Pán Ježíš vykonal tak, že místo těch hříšníků, vlastně musím říct místo nás, hříšníků, podstoupil potupnou smrt na kříži. Jak už zaznělo, tuhletu vrcholnou událost lidských dějin nám připomíná každý Velký pátek. Asi různí lidé by nám řekli různé názory na to, co vlastně byla vrcholná událost lidských dějin. Ale Bible nám předkládá jako tu vrcholnou a nejdůležitější událost to, že Kristus zemřel za hříšné. Je to ale tak, že mnozí lidé o významu Ježíšova díla nic nevědí. Podobají se vojákům z té popravčí čety, o kterých jsme četli. Pro tyto muže byli čtyři bylo přibití odsouzenců prostě jejich prací. Byla to jejich práce. A když byli pod křížem, na kterém visel Ježíš, tak mysleli jenom na to, co z toho budou mít. Oni měli jako vykonavatelé popravy právo vzít si všechny věci ukřižovaného, což v tomto případě bylo veškeré Ježíšovo oblečení. Mimochodem se tak dovídáme, že Ježíš visel na kříži zcela nahý. Opravdu potupná smrt. Ta jeho práce na našem spasení vůbec nevypadala důstojně. Vůbec tam ti, kdo vykonávali tu popravu, neměli k němu žádnou úctu, nevěděli, kdo to je, nevěděli, koho se dotýkají. A Ježíš to podstoupil. To, co vypadalo ošklivě, vlastně to vypadalo potupně. To, na co, když to člověk viděl, se nerad díval znovu, on to podstoupil. A to, co vypadalo ošklivě, hanebně, mělo ale velkou moc. A mělo to takovou moc, že sahá až do našich dnů a do našich životů. Vojáci to ale nevěděli. Ti měli svoje zájmy. Četli jsme, že si jeho šaty mezi sebou rozdělili na 4 díly. A mohlo to vypadat buď tak, že ten Ježíšův vnější šat prostě rozpárali na 4 části, anebo to vypadalo tak, že si každý vzal z toho jeho odění jednu věc. Jeden si vzal boty, jeden si vzal opasek, jeden si vzal pokrývku hlavy, nějaký turban, a ten další si vzal vrchní roucho. A zbýval ještě spodní šat, taková dlouhá suknice, kterou tehdy lidé nosili přímo na těle, sahala až ke kotníkům. A ta Ježíšova suknice byla zvláštní tím, že byla bezešvá, byla utkaná z jednoho kusu a vojáci ji nechtěli ničit, a tak tedy se rozhodli, že oni budou losovat. A jsou to lidé, kteří v nevědomosti konají hluboké věci. Oni nevěděli, že tím svým jednáním naplňují nevědomky stovky let staré proroctví. Proroctví, které předjímalo, že právě toto se s Kristem bude dít při jeho umírání. V Žalmu 22 to čteme a Jan, který nám tohle vypráví, také z toho cituje, z toho žalmu. Čteme tam, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Tak oni to nevěděli, ale naplňovali tímto prastaré proroctví. A je to takový signál, že za vším tím potupným a bolestným, co Ježíš podstoupil, byl odvěký boží záměr. Byl to záměr, který Bůh ohlašoval celé věky předtím, než Ježíš přišel na svět. A byl to právě ten záměr zachránit hříšníky, jako jsem já, jako jste vy. Vojáci o tom ale nevěděli, ty měli v tu chvíli jenom svoje přízemní zájmy. Možná později se to změnilo, ale tento příběh nám o tom nevypráví. Před lety jsem se setkal s jedním mladíkem, který byl vyznavačem anarchismu. No, bylo mu to blízké myšlenky anarchistů a půjčil mi taky nahrávku s písničkami nějaké anarchistické skupiny. Tak většinu těch písniček si už nepamatuju, ale k mému překvapení náhle tam na té kazetě začali zpívat jednu písničku, kterou máme ve zpěvníku. Je to písnička z toho modrého podloulého zpěvníku Kdo je Ježíš Kristus, chceš ho také znát, on už dávno, dávno tě má rád. A teď oni přespívali první sloku a pak to tak trochu vosolili a začali do toho zpívat, ale co je nám do toho, ale co je nám do toho. Tak možná je tu i dneska taky někdo, kdo neví, co je nám do toho. Co je nám do toho Ježíše, který tenkrát byl ukřižován. Ale je nám do toho všechno. Protože On tam umíral místo nás. A Ježíšovi na lidech při jeho práci záleželo. Zdá se, že mám nějaký technický problém. Ano, děkuju. Ježíšovi však na lidech při jeho práci záleželo. A i na tom jeho jednání vůči jeho matce je vidět, že nebyl zahleděný sám do sebe. Nebyl zahleděný ani do svého utrpení. Jemu na nás lidech záleželo. A nejenom, že mu na nás záleželo, ale ono mu na nás stále záleží. Ježíš byl prostě takový člověk a je dodnes takovým člověkem, řekl bych, z jednoho kusu. Prostě ať jednal s kýmkoliv, ať říkal cokoliv, ať jednal s jakýmkoliv člověkem, tak se vždycky projevovalo to, jaký byl doopravdy. Vždycky, ať cokoliv říká, ať cokoliv dělá, tak vždycky je to jenom takový vzorek jeho lásky a jeho svatosti. A v jeho posledních chvílích se ta jeho láska, péče o lidi projevila v jeho jednání s matkou. Jak jsme četli, Ježíšova maminka byla jednou ze čtyř žen, které stojí v blízkosti kříže. A Jan o těch pocitech a dojmech nemluví vůbec. Asi není třeba nějak líčit, že to muselo být strašné. Pro všechny čtyři jistě bylo nesmírně těžké vidět na vlastní oči způsob, jakým Ježíš uskutečňoval záchranu hříšného světa. A pro jeho maminku to samozřejmě muselo být obzvlášť těžké. Nepochybně mu chtěla být na blízku do poslední chvíle. A jak už jsem řekl, Jan nám o pocitech, ani o těch jejich pocitech nic neříká, ale Ježíš určitě vnímal tu její vnitřní trýzeň a nebyla mu lhostejná. A proto právě v té chvíli, kdy tam visí a kdy jeho život pomalu končí, svěřuje svoji matku do péče učedníka, kterého miloval. A tímhletím učedníkem nebyl nikdo jiný než Jan, který nám to vypráví. Ježíšova matka byla tenkrát zřejmě vdova už, jako taková v tehdejší židovské společnosti, to určitě to měla těžké, bylo to takové nezajištěné postavení a byla po stránce hmotného zaopatření závislá na svých dětech, hlavně na synech. Za péči o ovdovělou matku nejspíš odpovídal nejstarší syn, kterým Ježíš byl, a pokud nejstarší syn zemřel, tak pak obvykle se o matku starali mladší synové. Ale tady v té situaci pod křížem jde možná o něco hlubšího, než jenom o hmotné zaopatření osamělé matky, kterou tedy svěřuje svému učedníkovi. Ježíš měl bratry, jak se dovídáme, ale ti Ježíšovi bratři v Ježíše nevěřili. Tak bychom to mohli číst dříve v tom vyprávění v 7. kapitole. A můžeme předpokládat, že se to zatím nezměnilo, že Ježíšovi bratři dosud v Ježíše neuvěřili. Oni jistě byli schopni postarat se o tu maminku tak nějak v těch běžných každodenních záležitostech, ale jenom stěží v takovéhle situaci mohli poskytnout duchovní podporu. A to mohl mnohem lépe poskytnout učedník, kterého Ježíš miloval. Učedník, který v Ježíše věřil, který tak nějak rozuměl tomu, kdo Ježíš je. A Ježíš tak toho svého učedníka v té chvíli dává své matce místo sebe. A učedníky hned přijal za svou. Ježíš tím svým dílem mimo jiné vytvořil předpoklady k novým mezilidským vztahům, vztahům, které jsou hlubší a trvalejší než běžné příbuzenské vztahy. A i zde tady máme určitý vzorek toho nového, co Ježíš přinesl. A snad i proto svoji matku neoslovuje matko, ale ženo. Byla to prostě žena, která potřebovala jeho pomoc, potřebovala jeho porozumění, potřebovala podporu. A jeho jednání s ní je nepochybně ukázkou toho, jak moc Ježíši záleží i na nás. On na ten kříž šel proto, že ani naše vnitřní trýzeň mu není lhostejná. A když nás chce podepřít, tak nám často dává jednoho druhému k povzbuzení, tak jako toho učedníka dal té svojí mamince. Ježíš přinesl dokonalou oběť za hříchy lidí, za hříchy všech lidí. To je smysl toho, že tam visí na kříži, že tam umírá. To je to, co bylo dokonáno. To je ta hlavní práce, která je hotová. To, že Ježíš přinesl dokonalou oběť za hříchy všech lidí. Ježíšova prolitá krev byla vlastně výkupným. Bylo to výkupné zaplacené Bohu za všechna naše provinění. Ten ukřižovaný Ježíš je smírnou obětí za hříchy celého světa. A ta dokonalost tého oběti spočívá zejména v tom, že Ježíšova krev byla nevinná. Ježíšova krev byla nevinná v plném smyslu toho slova. On se nikdy nedopustil žádného hříchu, jak to čteme na jednom místě v Biblii. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. A právě proto, že on byl úplně čistý, tak mohl vzít na sebe ta naše provinění. Právě proto, že on sám se žádného hříchu nedopustil, tak mohl vzít všechny viny lidstva na sebe. V tom je ta oběť dokonalá. A k dokonalosti Ježíšova díla jistě přispívají ještě i další detaily, ty detaily toho provedení. A Jan si jich všímá. Jan si všímá toho, že i při tom Ježíšově umírání se do detailu dovršila stará proroctví. A tak v posledních chvílích před Ježíšovou smrtí se naplňuje ještě jedno proroctví, slova Žalmu 69, verš 22, kde čteme, když jsem žíznil, dali mi pít ocet. Ježíš říká žízním a oni mu tedy na izopu, asi si to můžeme představit jako na nějaké tyčce, mu podávají houbu, do které tedy napustili ocet. A tím se naplňuje toto proroctví. Je poněkud zvláštní, že tu houbu s octem tu Ježíšovi podávají na izopu. Takhle nějak vypadá izop. Dočetl jsem se, že badatelé trošku nejsou si jistí, který izop to byl. Jsou prý nějaké dva druhy a tím vás nebudu zatěžovat. Izop byla rostlina, kterou používali Izraelité, když si byli v Egyptě a nastala ta velká noc, kdy měli Egypt opustit, měli zabít beránky a v jejich krvi měli namočit izop, svazky izopu a tím izopem, na kterém byla krev, měli potřít veřeje a nadpraží svých domů, aby až Hospodin bude procházet Egyptem a bude hubit prvorozené Egypťany, tak aby jim se nic nestalo. Možná pro Jana byl tenhle detail důležitý proto právě, že mu připomínal, že Ježíš je beránek Boží, který snímá hřích světa. Tak to čteme hned v první kapitole jeho vyprávění. Pán Ježíš byl tím beránkem, tou obětí Boží. jehož krev nás chrání před Božím hněvem, před Božím odsouzením. Když v něho uvěříme, tak ta jeho krev nás očišťuje od viny. A možná tímto detailem, kterého si ten Jan povšiml, chtěl toto podtrhnout. Jiní evangelisté, Matouš, Marek, mluví o tom, že mu tu houbu podávali na rákosu, tak je to tam doslova. Jednou se to překládá, že mu tu houbu podávali na tyči, podruhé, že mu ji podávali na prutu, ale Jan si všímá toho, že to bylo na izopu, tedy na nějakém tuhém stonku toho izopu, a zřejmě to pro něj mělo ten duchovní význam. Tím octem byl patrně levný vinný ocet smíchaný s vodou, kterému se říkalo poska, kterého používali vojáci a dělníci k hašení žízně. Tak i ty detaily Ježíšova utrpení jsou naplněním biblických proroctví a to nám má patrně pomoct k víře. Má nám to pomoct k víře, že Ježíš je syn Boží. A tak po ochutnání toho octa Ježíš pronesl to své dokonáno jest. V řeckém textu je to jenom jedno slovo a znamená, je v tom ten význam, je to hotové, je to dokončené, je to zařízeno, dokonce prý se to používalo i v prostředí obchodu, a že se tím vyjadřovalo, že něco je zaplaceno, že už prostě není třeba dál to platit, tak to určitě tam je, Pán Ježíš za nás zaplatil a četli jsme, že skonal. Tam doslova je, že odevzdal ducha. Zní to tak, že Pán Ježíš zkrátka se rozhodl, že je to dokončeno a prostě bylo to rozhodnutí jeho vůle, že opustil tento svět, odevzdal ducha. Tak Ježíš přinesl tu dokonalou oběť za hříchy všech lidí. Ke kazateli Alexandru Wootenovi, prý to byl takový nějaký svérázný kazatel, tak k němu prý jednou přistoupil mladý muž a tak ironicky se ho zeptal, co musím dělat, abych byl spasen, se ho ptal. A ten Wooten mu odpověděl, už je pozdě. A pokračoval dál ve svojí práci. A ten mladík vyděšeně reagoval. Chcete říct, že už je pozdě, abych mohl být spasen? Nemohu proto nic udělat. A Wooten mu řekl, už je pozdě, všechno už bylo uděláno. To jediné, co musíte udělat, je uvěřit. Potřebujeme uvěřit, že Ježíš i za nás to dokonal, že Ježíš i za nás zaplatil Bohu za ty naše hříchy. Tak mnozí lidé nevědí nic o významu Ježíšova díla, jak jsme si řekli, podobají se těm vojákům pod křížem nebo těm klukům z té anarchistické kapely a nevědí, co by jim do toho ukřižovaného mělo být. Ale Ježíšovi na lidech při jeho práci záleželo. Záleželo mu na jeho matce a záleží mu i na nás. Ježíš totiž je stělesněná láska Boží. A jako takový Ježíš přinesl dokonalou oběť za hříchy všech lidí. Dokončil záchranu hříšníků. Nedá se už k tomu nic přidat. Nemůžeme ani za to Bohu nějak zaplatit. A to bychom se nikdo nedoplatili. Ani nejbohatší lidé na světě nemají takový majetek, kterým by mohli vyvážit to, co tenkrát tam bylo zaplaceno. Můžeme to jenom vděčně přijmout. Můžeme jenom vyznat a uznat před Bohem, že jsme to potřebovali, že i ty naše hříchy potřebovali tuhletu oběť. Potřebujeme každý uvěřit, že tohle dílo Boží se nás osobně týká. Amen. Pomodlím se. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to tvé dokonáno jest. A uvědomujeme si, že v těchto prostých slovech určitě je mnohem víc, než jsme zatím pochopili. Děkujeme za to, co jsi nám už odhalil. Děkujeme za odpuštění, které jsme mohli přijmout. Děkujeme za to, že když přemýšlíme o tom, co jsi pro nás podstoupil, tak to pro nás znamená naději. Ty, Pane, si o nás neděláš žádné iluze, nemáš žádné iluze o světě. Zemřel jsi za svět, který tě odmítá, za naše viny. Děkujeme ti za to, děkujeme za tvou nevinnou krev, která byla prolitá, děkujeme za to tvé tělo, které se za nás tam lámalo. Tobě patří naše vděčnost a náš dík. Amen. K ukřižování Pána Ježíše došlo u příležitosti těch židovských Velikonoc, kdy Židé si připomínali právě to velké vysvobození z egyptského zajetí. A při té poslední večeři se svými učedníky Ježíš jedl právě toho velikonočního beránka a při té příležitosti také ustanovil nové takové vzpomínkové památeční jídlo a tím je právě to, čemu říkáme večeře páně, pánova večeře, myslíme tím Kristovu večeři, která nám připomíná jeho samotného, to, co pro nás vykonal. V Biblii o tom ustanovení večeře páně čteme tato slova. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Bereme do rukou a do úst chléb. Chléb, který nám má připomenout tělo Pána Ježíše, které bylo přibito na kříž. Bible mluví o tom, že to byl důkaz Boží lásky k nám, že Bůh dal svého syna. A bereme také do rukou kalíšky s vínem. A ten kalich nám má připomenout novou smlouvu, kterou máme s Bohem díky tomu, že Pán Ježíš prolil na kříži svoji krev. K obsahu té nové smlouvy patří to, že jsou nám kvůli Ježíši odpuštěny hříchy a také to, že máme možnost žít novým způsobem života. Pán Ježíš řekl, že máme toto společné jídlo a pití konat na jeho památku. Máme si ho připomenout, máme si připomenout to základní, co Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal. A to bylo to, že se vydal na smrt. Vydal své tělo, prolil svou krev. Máme-li mít užitek z tohoto jídla a pití, máme-li přijmout posilu, povzbuzení, tak je třeba, abychom měli víru, abychom věřili každý osobně, že i mě se to týká, že i za mě tam Pán Ježíš umíral. A je také třeba mít postoj pokání. Pokání je změna postoje, změna smýšlení, kdy přehodnocujeme naše jednání, přiznáváme Bohu naše selhání a jsme také připraveni odpouštět těm, kdo se provinili proti nám. Máme-li tento postoj, pak můžeme přijmout duchovní užitek, duchovní povzbuzení z tohoto společného jídla a pití. Dnes budeme večeři Páně konat tak, že jí budeme chléb a víno podávat zde vepředu. Poprosím vás, abyste přistupovali touto uličkou a touto uličkou odcházeli. My tu budeme stát s chlebem a vínem. Připomínám jen, že na těch podnosech tady na těch kratších krajích je nealkoholický džus. Takže pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete pít alkoholické víno, tak můžete si vzít tady z těch krajních stran. Tak prosím, bratry, kteří budou pomáhat, aby přišli. A prosím, pojďte. zabaveme se modlitbou Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit.
Tak já v tuto chvíli zvu dopředu zpěváky, aby zaspívali dvě písně. A po těchto dvou písních prosím Petra o požehnání pro nás. Děkuju.
Prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.
Já bych úplně na závěr chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto programu podíleli, a dovolte mi jedno důležité oznámení, a to, abyste nezaspali v neděli, abyste přišli včas, protože se nám posouvá, a to o hodinu dopředu, takže nikoliv, že si přispíme, ale naopak musíme dbát na to, aby jsme přišli včas. Jinak příští program bude v neděli, to znamená vlastně už pozítří, a téma této bohoslužby je Ježíš žije. Moderátor bude Libor Novák a slovem nám poslouží Daniel Komrska. Tak se na to těšíme. A to si myslím, že je asi úplný závěr. Jestli někdo máte nějaké důležité oznámení, pokud ne, tak vám přeji požehnané svátky a v případě neděle na viděnou.